ali čuva zamujal se in naloben tudi... Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Jo, po približno 2 letih premora se ponovno obeta priprava nove bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Spomnimo, da je vlada Marjana Šarca v začetku leta 2020 naznanila, da bo strokovno ekipo za pripravo bele knjige vodil dr. Jadran Lenarčič, strokovnjak za področje robotike in dolgoletni direktor inštituta Jožef Štefan. Takrat se je vrsta strokovnjakov in strokovnjakinj odzvala z odprtim pismom Tresla se je gora, rodila se je bela miš, v katerem so poudarili, da dr. Lenarčič nima nobenih, ambenih referenc z področja vzgoje in izobraževanja. Za zdaj je znano, da naj bi pri pripravi tokrat sodelovala tudi stroka. Pogodba pa napoveduje finančna sredstva za posodobitev šolske infrastrukture s poudarkom na sodobni opremljenosti šol. Pričakovano bodo vzgojno-izobraževalne institucije razvijale tudi za družbo aktualne kompetence, kot so trajnostni razvoj, digitalna pismenost, inovativnost, kreativnost, umetniško izražanje, kritično mišljenje, večjezičnost in pa seveda solidarnost. Ker nam rezultati mednarodne raziskave PISA že nekaj časa sporočajo, da se bralna pismenost slovenskih otrok slabša, bodo šole morale krepiti bralno kulturo otrok in mladostnikov. In ker rezultati na športno-vzgojnih kartončkih opozarjajo na poslabšanje gibalnih sposobnosti otrok, bi v šolah povečali število ur športne vzgoje in tako poskrbeli še za spodbujanje gibanja otrok. Obetavno. Na šolah naj bi povečali število svetovalnih delavcev za pomoč otrokom v stiski. Visoko šolstvo naj bi do leta 2026 prejemalo 1,5% BDP-ja, vlada pa namerava tudi prenoviti merila za akreditacijo visokošolskih ustanov in programov ter reorganizirati javno agencijo za raziskovanje in razvoj, krajše ARRS. S finančnimi spodbudami želijo pritegniti tuje raziskovalce in akademike, medtem ko spodbud za naše raziskovalce ne omenjajo. Kot smo poročale že prejšnji teden, bo novi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije nekdani ljubljanski rektor dr. Igor Papič. Sociolog in predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije dr. Gorazd Kovačič komentira izbiro.
V Golobovi ekipi bo Igor Papič gotovo eden najbolj kompetentnih poznavalcev svojega resorja. Vodil je največjo raziskovalno organizacijo v državi, pozna probleme, pozna strukturne ovire, pozna interesne skupine, ima tudi seveda nekaj vodstvenih izkušenj, tako da v tem smislu kvalitete mu ni mogoče ničesar oporekati. Sam kot sindikalist lahko povem svojo izkušnjo, da je bil Papič kot rektor človek dialoga, nikoli ni bila težava se o čemarkoli pogovoriti, nasloviti, zagrist tudi v kompleksne probleme, tako da z njim je socialni dialog tekel zgledno, bistveno drugače kot recimo z odhajajočo vlado. Jaz se računam, da bo tak socialni dialog tekel tudi naprej in to je za nas posebej pomembno, zato ker imamo odprta stavkovna vprašanja. S temi stavkovnimi vprašanji hočemo zaposlenim v kolektivni pogodbi zagotoviti normalne pogoje za delo in pa odpraviti nekaj dokazljivih plačnih krivic, predvsem pri nižjem akademskem kadru in nekaterih poklicih v skupini J.
Podaše mnenje o ločitvi trenutnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na že omenjeno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstvo za vzgojo in šolstvo, ki ga bo vodila Amalija Žakl z Univerze na Primorskem.
Dosedanje široko ministrstvo za izobraževanje, ki je pokrivalo vse od vrtcev do univerz in inštitutov, je pomenilo, da ko je šlo za kakšna recimo razvojna vprašanja, finančna vprašanja, tudi vprašanja recimo umeščanja posameznih poklicnih skupin na plačno lestvico, so interesi nižjega izobraževanja, se pravi osnovnošolskega in srednješolskega, praviloma prevladali nad interesi univerz in inštitutov. Pač vrečo denarja je bila ista, tam so bili pa precej močnejši lobiji na delu. Zato si akademska skupnost že dolgo želela, da bi se ministrstvo spet razdelilo, tako kot je bilo že pred leti, eno do vključno srednje šole, drugo za visoko šolstvo in znanost, zdaj so dodane še inovacije. Jaz mislim, da kar akademska skupnost, težko rečemo v celoti, ampak gotovo pretežno podpira tako ločitev. V tem vidimo možnosti, da se bomo lažje dogovarjali o specifikah, recimo v kolektivni pogodbi ali pa o nekih razvojnih vprašanjih univerz in inštitutov, brez bremena tega, da je tu neka ogromna vreča denarja, iz katere gre večina v šolstvo. In v tem smislu to tudi v visokošolskem sindikatu pozdravljamo.
Kovačič pa še opozarja, da bo reorganizacija ministrstev zahtevala precej časa. Potrebno bo najti nove kadre in na novo vzpostaviti službe, kot so direktorati, pravna in tehnična služba, ter zagotoviti prostore za obe ministrstvi. V petek so nas na radiju obiskale študentke z Reke, ki tam vodijo študentsko medijsko platformo, v okviru katere delujeta portal Kišobran in Radio Sova. Portal predstavi Mateja.
Može, evo ja ću ti ukratko reći, ja sam Mateja, glavna urednica portala Kišobran. Inače to je studentski portal sveučilišta u Rijeci. Tu smo došli zajedno sa studentskim zborom sveučilišta u Rijeci. Došli smo se zabaviti prije se malo upoznati vaš način prezentiranja udruga, kako vi to radite, ali i zabaviti se. Evo. A konkretno smo vas došli posjetiti da vidimo kako radi radio, jer mi isto imamo pod platformom Kišobran i Radio Sovu. Malo se upoznati, samo između ostalog na neki način mala međunarodna suradnja.
Novinarke so u prvi vrsti prišle na žur na Škisovo tržnico. Kako je bilo?
Meni je bilo popodne previše. Jako napet tempo, jako svega, onako super je, znači genijalno je. Toliko studenata na jednom mjestu, toliko ljudi, toliko prostora za pokazati sebe u pravom svjetlu, u smislu sve udruge i sve. Baš je super organizirano. Evo, organizacija super, super je ovaj međunarodni dio, recimo to je baš za svaku pohvalu. Trebalo se toga i dosjetiti, pustiti prostora. Mislim da je bila Francuska, Češka, bilo je stvarno ljudi od svuku, tako da je baš jedno stvarno jako, jako pozitivno iskustvo. Toliko mi je drago u principu što smo došli.
Novinarke delajo za ston, sicer pa platformo financira Univerza na Reki. Pišejo kolumne in poročajo o kulturnem in študentskem dogajanju na Reki. Ena izmed novinark piše, kako se je priključila Kišobranu.
Ja sam u biti prijavila se na Kišobranu početak, znači prva godina faksa, znači nisam bila u praksi odmah, nego kad vidjela sam na stranici, znači na Instagramu, po Fejsu i to, znači se učilo što u Rijeci Kišobran traže volontere kao za novu godinu. Ja sam se ja prijavila, kao razmišljala sam kao da ne, ali pošto sam nekako od uvijek znači, voljela pisati to, pa sam mislila da bi mi bilo dobro došlo uz faks. I onda sam se prijavila i znači već sam sad 2 godine u njemu i super mi je, znači ovo isto proputovanje ima reći u stranoj zemlji. I mislim da je isto jako dobro iskustvo za sve one koji se u slobodno vrijeme znači vole baviti ili pisanjem ili intervju ili tako nešto, ono svakom bi preporučila kao neki portal ili rad na radiju, mislim da je to super prilika.
Stanovalke in stanovalci akademskega kolegija so s podporo inicijativi Akademski kolegi več deležnikom poslali javno pismo s 107 podpisi, v katerem opozarjajo na nedopustnost napovedanega zaprtja kolegija v novem študijskem letu. Vsebino povzame tim stanovalec v kolegiju.
Menimo, da je tak, da je pač kakšno koli kršenje kapacitet študentskih domov v trenutni situaciji zelo neodgovorno. Predvsej bolj bi bilo razumljivo podaljšanje najemne pogodbe z mestno občino Ljubljana tudi naslednje leto, saj je študentska stanovanska situacija v Ljubljani pač bazno obupna. Zaprtje kolegija pa bi jo še poslabšalo. zaradi hitro rastočih cen na privatnem trgu se povpraševanje po bivanju v študentskih domovih konstantno veča, saj se vedno večje število študentov in študent pač ne more privoščiti drugega načina bivanja. To rezultira pač v dolge čakalne vrste za vselitev, ki so za vsako leto daljše. V letošnjem letu je recimo bilo na začetku maja še vedno 197 študentov, ki je čakalo na vselitev v študentski dom. Zaprte akademske kolegije je to ležišče znotraj še zelo tako prikrajšalo 200 študentk in študentov, ki jim dom pač trenutno nudi prebivališče. Očitno pa je, da pač rabimo dodatne bivalne kapacitete in ne pač njihovo zapiranje. Akademski kolegije znotraj še zelo najcenejši na dostopnejši dom, pač v primeru preselitve v stare domove in privatni stanovanjski trg si nekako bi se bivalni stroški za nas bistveno zvišali, medtem ko bi pač povprečna državna štipendija znašala v tem trenutku le 112 evrov. V prihodnih mesecih pa lahko pričakujemo tudi zvišanje stanarin. Stanovalke in stanovalci študentskega doma, ker nas kolegi na to zahtevamo, da se najemna pogodba podaljša do zagotovitve nove študentske kapacitete znotraj zavoda ŠDL in da se pač najemna pogodba podpiše čim prej in za več kot eno leto in pač prekine negotovost med trenutnimi stanovalkami in stanovalci. Pri tem si študentje želimo več iniciative tudi strani mestne občine Ljubljana in pač v njenem sodelovanju z ŠDL-jem. Stanovalke in stanovalci Gradenskega kolegija pozdravljamo inicijativo bodoče koalicije v reševanju splošne stanovanske problematike mladih. Menimo, da bi bilo pač zaprtje Gradenskega kolegija v trenutni situaciji povsem pač neodgovorno in zahtevamo aktiven pristop k reševanju problematike.
In zdaj še medvizo.
Študentski obvestilnik.
Jutri ob 20. uri se bo v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti premierno odvrtel dokumentarni film z naslovom Mi smo zasedba v režiji urednice naše redakcije Hane Radilovič in o produkciji Radija Študent, ki je nastal ob 10. obletnici zasedbe Filozofske fakultete. Pridite! Novičke pa je iskala ta druga Hana.
Pizes, poznam, to vas zamuja vse na loven tu. Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, vse imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 16:00 popoldne.